Sale e bai ne, fengine nain. Lewa hoto ine, sugune di sol fike nowe. Sol le kolewa kolera sugune fawete sugune le miten ten foine nga ba ayele luwe ba ayele na le milu depe wa ba ngi yengele damon sugune yela hikewe. Hikelu yango edowe.
Ngi me ngi gamo ni Damasko taun ka Yesu le ye fe barai bi ay geng. Yenge bafuwa e balu ba e balu mole ngina dodo e barate. Dodo e balu Yerusalem taun ka ba e balu kesibele Damasko kwa kwa duma temine. Yengele hibi kwelen kelu nele.
La no me ye hikilu Damasko bankare na la aye me wa hono menkane ango moniti iwa walu kwengalankewe. Kwengalanke me ye himon kalodin kwa welu fame, yo mala moni yangu fikeme ngakewe.
Sol, sol, ga omalewe ye bi aine luga aigi.
Ingu mime sol di wanowe.
Sugune, ga ma.
Ingu mime miwe.
We ye bi aine laigi, na hone Yesu, ile ga fankelu taun ka hike. Iwa genka wenu aida mete, yokole yowa edo kudaite.
Amingi ya ole hiki ibong, yenge yowa ngini mika ame mo suku daga wulu doma ibong. Iyangu te, yenge yowa suku ngake ibong. Alungi moni mingani ibong. Ame sole fankalu donge hilame donge ne kundu kwe mengi ifo ini yengi mole na balu Damasko bahike ibong. Bahike bong iwa hadeng haba kang donge ne kundu kwe menosing misa moni minolung yewe.
Yowa hodo ine, ananayas di sol bafu awe.
Damasko taun ka miten tengi moni gawe, wane ananayas, yesugu ne digun didika ingu ne fike nolu wake we.
Ananayas.
Wake me miwe.
Sugune, na ya.
Mime sugune diangu edowe.
Da fankelu yefe munu waine dondono waka again. Iwa hikelu yuda sile maka felu ngi munu waine sol. Tata staunka ni, ye basa kelu bafu wadame. Ngagegi, ye milo kelu ngega. Ye gundidika ingu ne yangu nganiga. Ngi munu waine ananayas. Ye di yela hikelu donge ni hilana le milu mole ini so inaloga.
Ingu mime miwe.
Sugune, ngi yele humane mibo ngage aigaba. Ye Yerusalem iwa ngingi ka gale binge weba homa ne ayele aiga. Nga iwa ingu ha wako na wakalu mitengu aiga beleng. Nonge sasawa witinu balu banu badaite. Ile depe baba ngi mitne ye ngi bole yowa tapili nginan kole yogole hibi lana bong balu pesilu kaka.
Ingu mime sugu ni diango edowe.
Gahike, na ngi ye hone bole ngi ne bawo saiba. Ye Israel yengla alinkani miya ngi inga yogo yenge. Ngangi tofo ngineng ailu Israel ngi inga fo ine jengla sidu ne mime sugule daite. Aime nale waate ailu ye doi nga uma hai ine munite feina garaite, yogo edali luwedu nurate.
Ingu mime ananaya si hikilu maa miwe, iwa felu sol le so ka mole ine lolu miwe.
Ngi haigba ne sol, fanke, sugune Yesu di yefe wa fike gelewe, ye di ho ne sale nuga. Ga donga gona hila inka tiri asu kwele gona wake nale wele kaba.
Ingu mie mewa ye iwa ha donge na ane wia amuni seke ingu ni wame donge ni hilalu fanke misalo wa iwe. Alu nosing nolu sanankewe.
Lewa hodo ine. Sol di Yesu le sidu mime egen keelewe.
Sol le miten tenfo ine Damasko gaibong. Yenge ole hadengo negawe. Iwa ha galu yudangi inga yengere pokwadu maka felu Yesu le fungine yangu edo ebalu wedielewe.
Yesu ye wapong temade.
Ingu edo ebame yenge ngagelu kwata kru yangu mi ibong.
Ngi ye di hone Yerusalem taun ka Yesu le wa yogo alamba nolu gabong. We ye bi aile lugawe. Yawa ingu ha witi e balu depe baba ngi mi nenga la bae balu hikeno gole kwesiga. Ni yogo, me.
Ingu mi bon sol ye yangu mi lugawe.
Foina, Yesu ye Mesia.
Ye yogo le fungine mi me yegen ke ele me yuda ngi inga Damasko kaibon. Ye nge jowa yogo tapili ne hore ngagelu kwata kalu yowa ina ame ne mi bafali ibon. Ye hadeng homa ne ingu alugame yuda ngi inga ye nge sol weno kare yowa hefe ibon. Alu yewen inte milu taunte oda nuina debo haden damon roi wabon doma ibon. Yele yawa milu hefe ibon, yogo yewti hak biya ngagewe. Ame sol miten tenfo ine, yengi debo ka ye ufika umenkelu taunte oda yefina yefe lobon lobina halu hikewe. Hikelu Yerusalem suru melu miten tenfo ine yenge hole taukana le yawa ine mime yenge sasawa di hango a ibon. Ame ye miten ten nuina iwe, yoko ming agesinke ibon. Ame bana basti sol balu sale baine yenge la mengok ke hikelu yangu edo ebawe.
Sugu nedi sol lefo afike nol yawa edowe. Ingu aime ye Damasko taun ka hango mika Yesu le fungine mime yegen kewe.
Aime sol ye yenge hori Yerusalem nye fanke alu yowa hango mika sugu nele waka edo ebalu wedi elu hike kusi aiwe. Alu sugu nele waka sanane hak doma lungi sidu madi ne hango mika edo ebawe. Edo ebame yudangi inga grik yowa milu kaibong, yenge hori yowangine fewa aiwe. Aime ngi yogo yenge yewebong homanale aibong. Ingu aibong ngi aiba fokunye yenge yogo ngagelu sesaria taun ka mengoko haulu lobong hike ga agutasas taun ka hikewe. Aime Yesu le habu Judea nga Galili alu Samaria province iwa kaibong, yenge la kole magung fikewe. Fike me kaibong ka Yesu le habu sugule lu sugune alang ba nulu kole di dofi ikilo afe ibong. Aime tili asu dimi basa nang ayelewe.
Yewa hoto ine, pita dengi pulimuni bama dikewe.
pita ye makne makne fale ga so iwa loli ke hike ga go apon te bing lida tan ka gai bon yengela hike we hike lu iwa ni moni ngani we wa ina inias ye puling aluma pika falu kam hifa 8 bi ai we ai me pita ri yang we do we
inias yesu kristo di bamati guga te fankelu mapi gone ge we du nong
mi me ye iwa ha fankelu do ma we ingo ai me ngi ga lida tan nga saron himon ka ni yenge ye ngani ru koleng ngi hefali me sugu ne holo we ta kai bon yewa hoto ine pita di tabi ta ba boli we Yo patan kami tenteng iga moni gawe. Wa ini tabita. Greek yo wa ini moni dokas. Ye ago baba fite ai baba mari ne alu wa we ne bafi e balu gawe. Ai men damen iwa tabita ye hu fike no me homawe. Oma me yenge pompong ni ne misalo wa no ruma akoli ne moni feina ba felu lobon fawe. Ame pita ye lida tan ka dadali ne ngewe. Ingu ngake lu mi tenteng fo ini yenge yo patan ka ne ngi ye kan sare e pabong yara hikibo. Hikilu yang edoro debo ai no lumi ibo.
Ganongo labia wele.
Mibo pita yang agak mesek ke meyake hore hike ibong. Hike suru meluk pongpong fawe ka mengo kuru feibo. Febong iga hose sasawa yang lori ke luhikule sawa ai ibong. Alu dokas boli ne galung aku poluk bodo yere lugawe. Yoko edali ya ake ibong. Ame pita di yenge sare eba mehoi ake ibong. Ye keta di hore lu milok kewe. Milok ke me moto me pongpong fawe ka hefa liye lu yango edowe.
Tabita, ga fanke.
Mime ye donge ni hilalu pita ngani lu fanke ngiewe. Ngie me pita di mole na baruba fanke me fanke lu domawe. Dama me wapon te binge ngangiga ose yenge tabita boli lufankewe, yoko ngani ninte wa ebawe. Wa eba me welebon tabita boli lufankewe, yoko edali ebawe. Aime yenge sidi yoko mibon, yopa tanuka sawalu hikeme homa ne disugu ni ngage sinkeibon. Aime pita yengi muni wa ene Simon, buluma kaso ene baiga, yele maka damen dali ni ingu ngefa gawe.